Severozapadni govori, Skopsko-crnogorski govor, Kučkovo, Kriva Mara. Се сабрале девојчиња на вечер да предав. Ишел оздола некој вампир. Ама девојчињата што биле прави побегнале, а Крива Мара бегала и нашла некој сток сено и до стогат се препланила, се закрила. Вампирот не смеал да приде до стогат, пошто у сеното имало некоја травка што му шкодела. Тие вечер Мара си спала у сток. Јутрето вечер пак се сабрале девојчињата, а Крива Мара не дошла. Останала дома вечера да праи, а вампирот дошол дома куде Криву Мару и седнал на стол. Мара сирота се оплашила кад га видела njega и га прашала: «Дедо, зошто ти се очите толку големи?» «За девојке гледање», рекал вампирот. «Зошто ти се, дедо, зубите?» «За девојке кусање», рекал пак. «Зошто ти се, дедо, ноктите?» «За девојке гребење», рекал. «Е, сага седи, дедо, да ти донесам вечеру да вечераш». И она му донела вечеру. «Седи, дедо, да ти донесам вино да пуштим од бачвото». И она спаднала у избуту да пушта вино. И он рекал: «Ке ми избегаш, Маро?» «Не, дедо, ке вечерамо». И он вампирот нашал јуже и го врзал за ногу да не му избега. А она не пушта вино, го одвржува ногуто од јужето. Ама вампирот често пути јужето го потегнува и вика: «Дојди, Маро, да вечерамо». А Мара му вика: «Нешто чепат многу ми е завртен, не можем да го одвртим, почекај ме». А она го одвржала ногуто и врзала едну козу за ногу. Го врзала козуто и побегнала. Кад потегнал вампирот, козата свекала и тага он се сети дека Мара ги злажала и станал по њува да трча. И го стасал куде тумбу кичинску и дука го изел.